Raamatun ristiriidat, mä en koskaan tästä aiheesta puhunut aikaisemmin mitään, mutta nyt tulee ehkä jonkin verran erilaista myös settiä kuin mitä olen puhunut. Ja mä en nyt puhu esimerkiksi, mä oon puhunut pari otteeseen niistä käsikirjoituksista ja niistä, niin mä en puhu niistä mitään, että jos sitten haluaa, niin mä voin sitten puhua niistä. Ja tämä on tällä yleisellä tasolla, eli mä en nyt ratkaise kaikkia Raamatun vaikeita kohtia, eikä se tarkoitus, vaan nimenomaan olen puhunut yleisellä tasolla tästä aiheesta. Ihan aluksi jotkut teistä on ehkä nähnyt tämän kuvan. Mä oon joskus näyttänyt sen pari vuotta sitten. Joku innokas ateisti on koonnut Raamatun ristiriitoja väitettyjä. Ja siinä ne on ne kaikki tämmöisessä hienossa graafisessa muodossa. Eli täällä niin kun menee aina mikä liittyy mihinkin ja miten ne on keskenään. Sitten tuolta saa jotenkin niin kun ne haettua, se saat aina. Mitkä kohdat liittyy mihinkin. Niin tämä on siis kuvakaappaus yhdeltä sivulta. Ja eli näin paljon on väitettyjä Raamatun ristiriitoja. Aika paljon. Ei ole pari, vaan on aika monta. Ja miten me suhtaudutaan näin? Niin ihan aluksi, ennen kuin käydään läpi vähän näitä ristiriitoja vähän tarkemmin, niin katsotaan se kaikki oleelliset. Mitä Raamattu itse sanoo itsestään? Mitä Raamattu itse väittää itsestään? Ja ei nyt voi tietenkään ottaa kaikkia kohtia, jotka siihen liittyy. Koska nyt on aika monta kymmentä, varmaan siis satojakin, jos odotetaan tietyllä tapaa. Mutta semmoinen 10-15 suurin piirtein niin katsotaan läpi. En syvä analyysiä tee niille kohdille, mutta katsotaan vähän, että minkälaisia asioita niistä nousee, mitä Raamattu itse väittää itsestä. Ensimmäisenä tämä on niin kuin tavallaan Raamatun inspiraation klassinen kohta. Koko Raamattu on Jumalan hengen vaikutuksesta syntynyt ja hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa. Tämä on siis sitä uudesta käännöksestä. Koko Raamattu, se on kreikassa grafe, joka tarkoittaa kirjoitus, siis se tarkoittaa pyhiä kirjoituksia, eli sen on käytännössä Raamattu. Tietysti sitten nyt joku saattaa siitä alkaa sanoa, että kun Paavali tässä kirjoittaa, niin voiko tuo viitata koko Raamattuun, vai riittääkö se vaan vanhaan testamenttiin, mutta sillä ei nyt tässä yhteydessä ole mitään merkitystä. Sinänsä, siinä kuitenkin sanotaan aika tapauksessa, että niin koko, sit kai siitäkin voi kiistää, onko se koko vai jokainen. Mutta se, mihin olen keskittynyt, on se, että nimenomaan Jumalan hengen vaikutuksesta syntynyt kirjoitus. Se on kreikassa sellainen sana theopneustos, siis Jumalan henkäyttämä. Eli tässä puhutaan kirjoituksista, jotka on Jumalan henkäyttämiä, eli siis se on yhtä kuin Jumalan suusta tulisi henkäyspuhe. Eli pyhät kirjoitukset on verrattavissa Jumalan puheeseen. Eli siis Jumalan sanoja, Jumalan puhetta. Ja se sana, tai Jumalan hengen vaikutuksesta syntynyt, joka suomeksi menee moneen sanaan, kreikassa yksi, niin se on se, missä tulee latinan kautta se inspiraatiosana. Puhutaan Raamatun inspiraatiosta, koko Raamatun Jumalan inspiroima. No sitten Pietari kirjoittaa, sillä mitään profeettia ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtaminen ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Nyt kiinnitään huomiota. Mitään profeettia ja se ei tarkoita vain tulevaisuuden ennustamista, vaan siis tarkoittaa se, mitä profeetat on puhunut. Ei ole tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtaminen. Ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Eli profeetat on puhuneet sen, minkä he saivat Jumalalta. Pyhä henki on vaikuttanut sen, mitä profeetat ovat puhuneet. No tämä on ehkä vähän tämmöinen niin kuin sivuhuomio. Paavali sanoi, että jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, tietäköön, että mitä kirjoitan teille, se on Herran käsky. Paavali sanoi, että se mitä hän kirjoittaa on Herran käsky. Huomatkaa, minkä auktoriteetin hän niin kuin sanoi itsellään olevan. Jeesus vastasi heille, eikö teidän laissani ole kirjoitettuna, minä sanoin, te olette jumalia. Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli, eikä Raamattu voi raota tyhjiin, niin sitten se jatkuu. Mutta siis oleellista nyt tässä on se, että Jeesus kiinnittää huomion yhteen sanaan, joka on vanhassa testamentissa. Jumalia. Yksi sana. Ja siihen Jeesus viittaa. Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli, eikä Raamattu voi raueta tyhjiin. Kun Jeesus sanoo, että Raamattu ei voi raota tyhjiin, Jeesus viittaa tähän yhteen sanaan. Eli Jeesus sanoo, että se yksikään vanhan testamentin sana, joka siinä on, se ei voi rauta tyhjiin. Englanniksi on käännetty scripture cannot be broken. Minkä takia mä toin tämän kiviseinän tähän siis. Eli siis että se yksikin Jumalan sana on sellainen, että se ei voi rauta tyhjiin. Eli Jeesus luottaa yksittäiseen sanaan vanhassa testamentissa Jumalan sanana. Täysin luotettavana sanana, joka ei voi rauta tyhjiin. Ja tämä on sillä tavalla oleellista, että kun on olemassa semmoisia, niin kuin, en mä sitten pitäisikö sanoa NS-konservatiiveja vai oikeasti konservatiiveja, mutta jotka sanoo, että ne asiat Raamatussa on kyllä inspiroituja, mutta ne sanat ei ole inspiroitu. Niin nyt tässä ja sitten jossain muissa kohdissa huomataan, että kyllä nimenomaan ne sanat on sanoina Jumalan sanoja, jotka Jumala on inspiroinut. Ja sitten tietysti voidaan miettiä, kuinka järkevää on ajatus, että asia on inspiroitu, mutta sanoja ei. Että jos sä haluat välittää ihmiselle jonkun viesti, niin kuin kommunikoida ihmisen kanssa, niin täytyyhän sun yleensä se pukea sanoiksi se ajatus. Kai sä voit pantomiimilläkin sitten ilmasta niin kuin kommunikoida jotain, mutta ei, Jumala ei ole ilmoittanut meille pantomiimein ilmoitustaan, vaan sanoina. Eli jos Raamattu on ylipäätään inspiroitu, niin kyllä se täytyy olla silloin, että myös ne sanat on inspiroitu. Se on niin kuin epäjohdonmukaista järjen vastaista ajatella, että se asia on inspiroitu, mutta ei sanoja. No niin. Paavalikin kiinnittää huomion yhteen sanaan. Mutta nyt lausuttiin lupaukset Abrahamille ja hänen siemenilleen. Hän ei sano ja siemenille ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä. Ja sinun siemenillesi, joka on Kristus. Eli Paavali kiinnittää huomion yhteen sanaan. Ja sille rakentaa, sen varaan rakentaa koko argumentaatio. Sitä myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan pyhän hengen opettamilla selittäen hengellisesti. Paavali sanoo, että hän puhuu pyhän hengen opettamilla sanoilla. Mun mielestä aika selkeä, mitä Paavali väittää itsestään. Hän opettaa niillä sanoilla, jotka pyhä henki on hänelle opettanut. Vähän pienellä, miten näettekö, Jeesus sanoo, älkää luulko, että olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään, sillä totisesti sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, laista ei katoa pieninkään kirja, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Siis ei ainoakaan piirto katoa nyt. Se tarkoittaa semmoista, niin kuin, jos voi tietää paremmin kuin minä, mutta pientä koukkua tuossa, esimerkiksi tuossa. Tai tuosta. Pieni koukku siinä hebrean kirjoituksessa. Sekään ei katoa. Sekin on luotettava. Se pysyy. Eli siis jos jotkut sanoo, että vaan asia on inspiroitu, eikä sana. Jeesus sanoo, että toi pienikin koukku tuolla on inspiroitu. Luotettava Jumalan sana. Tosin toi nyt on siis kirjain, mutta kuitenkin. Paavali sanoo. Mutta sen sinulle tunnustan, että sen tien mukaisesti, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isän Jumalaa, että uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa. Paavali uskoo kaiken. Sen, että maailma on ollut kuudessa päivässä. Sen, että on ollut vedenpaisumus, joka peitti koko maan. Sen, että Bileamin aasi puhui. Mitä voisi olla semmoinen? Sen, että aurinko seisoi paikallaan, kun Joosua rukoili sitä. Sen, että meripeto nieli Joonan, mikä on sellainen hyvin yleistä kieltä, että se olisi totta. Paavali uskoo kaiken, mitä on kirjoitettu laissa ja profeetoissa, eli siis vanhassa testamentissa. No okei, nyt joku saattaa sanoa, että okei, selvästikin vanha testamentti on Jumalan sanaa, mutta eihän nämä uutta testamenttia tietenkään koske. Vaikka tuo yksi kohta kyllä, missä Paavali itse sanoo, että hän kirjoittaa, että se, mitä hän kirjoittaa Herran käsky, niin se tietysti jo on yksi kohta, joka liittyy tähän. Mutta miksi mä oon ottanut tämän kohdan? Miten näetekö te tuolla näitä alhaalla? Miten tämä liittyy nyt tähän? Että onko myös Uusi testamentti Jumalan sanaa? Paavali kirjoittaa, sillä Raamattu sanoo, älä sido puivan härän suuta, ja työmies on palkkansa ansainnut. Mistä on työmies on palkkansa ansainnut? Mistä Raamattu kirjasta? Luukkaan evankeliumista. Paavali rinnastaa, sanoo, Raamattu sanoo, se on kreikassa, kirjoitus sanoo, eli pyhät kirjoitukset sanovat. Tämä on vanhasta testamentista, tämä on evankeliumista. Paavali rinnastaa ne yhtä lailla pyhiksi kirjoituksiksi. Sitten vähän pidempi. Pietari kirjoittaa. Lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali, hänelle annettu viisauden mukaan, on teille kirjoittanut. Niin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän puhuu niissä näistä asioista, vaikka niissä tosin on jonkin verran vaikea tajuista, jota oppimattomat ja vakaantumattomat vääristelevät, niin kuin muitakin kirjoituksia omaksi kadotuksekseen. Pietari sanoo Paavalin kirjeitä kirjoituksiksi, muihin kirjoituksiin, siis pyhiin kirjoituksiin, verrattaviksi oleviksi kirjoituksiksi. Eli Pietari pitää Paavalin kirjoituksia, siis pyhinä kirjoituksina. Paavali itse sanoo, sen tähden me myös kiitämme lakkaamatta Jumalaa siitä, että saatuanne saarnaamamme Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskovat. Paavali sanoi, että se mitä hän kirjoittaa, se on Jumalan sanaa. Hyvin itsetietoisesti. Eli jos mä kirjoitan teille kirjaa ja sanon, että se mitä mä kirjoitan Jumalan sanaa, niin se on niin pöyristyttävä väite. Paavali sanoi, että se totisesti on Jumalan sanaa, mitä me kirjoitamme teille. Ja saarnaamme myös. Eli, jos niin kuin katsotaan, vielä, tässä on vielä viimeistä. Jeesus sanoo, pyhitä Herra totuudessa, sinun sanasi on totuus. Jokainen Jumalan sana on taattu. Tämä on vähän itsestään selvyys. Sorry. Niin tavallaan on tietysti selvää, että me ollaan jo nähty, että Raamattu itse sanoo, että se on kokonaan Jumalan sanaa. Ja on se varmaan aika itsestään selvää, että Jumala ei valehtele. Mutta jos nyt joku sitä epäilisi, niin jokainen Jumalan sana on taattu, sinun sanasi on totuus. Siis Jumala ei koskaan valehtele. Jumala sanoi, että hän ei ole ihminen, niin että hän valehtelisi. Ja on aika selvää myös tietysti. Mutta että Jumalan sana on aina totta. Mitä seuraa? Nyt oletteko ollut hereillä ja filosofian tunneilla? Muista ei kukaan tuommoista sanaa kuin a priori. Kiusaan teitä tämmöisellä sanalla. Eli nyt kun me sanotaan, että me uskotaan Raamatun erehtymättömyyteen a priori, niin se nyt vaan tarkoittaa sitä, että me uskotaan siis siihen, niin kun, jos nyt vaan selitän ikään kuin omin sanoin, niin me uskotaan, että Raamattu on erehtymätön sen takia, että Raamattu itse sanoo, että se on erehtymätön. Koska Raamattu vakuuttaa, että se on luotettava, se on Jumalan sanaa. Sen perusteella me uskotaan, että Raamattu on luotettava Jumalan sanaa. Eli ei ole niin, että me aluksi tutkitaan Raamattua, ja sitten todetaan, että okei, että niin kun, nyt tämä oli Jumalan sanaa, kun mä sain selvitettyä nämä kaikki vaikeat kohdat. Vaan me katsotaan, että Raamattu sanoo itsestään, että se on Jumalan sanaa, erehtymätöntä Jumalan sanaa. Ja me uskotaan siihen sen perusteella, ennen kuin me ollaan tutkittu niitä vaikeita kohtia. Se nyt käytännössä tarkoittaa tuo a priori. Mitä se tässä tarkoittaa? Eli ja tämä nyt tietysti lähtee siitä, että niin kuin luterilaisina me ymmärretään Jumalan sanan pohjalta, että epäuskoinen ihminen ei voi omassa voimassaan uskoa Jumalaa. Jumalan sana synnyttää ihmisessä uskon. Ilman, että Jumala vaikuttaa uskon, niin ihminen ei voi uskoa. Niin samalla tietysti, kun Jumalan sana synnyttää uskon ihmisessä, niin se synnyttää myös uskon siihen Raamatun luotettavuuteen. Ja kun Jumalan sana vaikuttaa ihmisessä uskon, niin silloin ihminen myös uskoo sen, mitä Raamattu itse sanoo itsestään. Eli että se on luotettava Jumalan sana. Tämä on niin kuin se todellisuus, mitä tapahtuu, kun ihminen luottaa Raamattuun. Se tapahtuu juuri näin. Raamattu itse synnyttää uskon itseensä. Nyt filosofit tietysti sanoo, että tämä on niin kuin kehäpäätelmä, mutta näin se niin kuin todellisuudessa kuitenkin menee. Että me uskotaan siihen, että Raamattu on luotettava a priori, jos nyt käyttää tätä sanaa. Ja se, mitä se tarkoittaa, on mun mielestä hyvin lohdullinen asia. Eli Raamatussa on kuitenkin paljon vaikeita kohtia, mitkä meistä saattaa näyttää ristiriitaisilta tai vaikealta ymmärtää. Mutta meidän usko Raamatun luotettavuuteen ei perustu siihen, että me voidaan ratkaista jokainen ongelma. Vaan vaikka me ei pystytä ratkaisemaan mitään niistä, me voidaan silti luottaa Raamattuun täysin hyvillä mielin. Ja voi tietysti tuntua niin kuin meidän aikana aika hurjalta ajatukselta, mutta me voidaan täysin, ja meidän tuleekin, luottaa, että Raamattu on luotettava yksin sen perusteella, mitä Raamattu itse sanoo itsestään. Eli, ja voisi oikeastaan sanoa niin, että tota, no, miten se nyt sanoisi? Sinne, jos meillä tulee, niin kuin meillä varmasti tulee myös sitä epäilyksiä Raamattu luotettavuudesta, niin ne lousee siitä meidän syntisestä lihasta siis. Se on niin kuin, tavallaan myös hyvä tiedostaa, että kyllä meillä on semmoisia ajatuksia, mutta ne löysee kristityn vanhasta luonnosta. Ja nyt totta kai epäusko, ne ei tietenkään voi uskoa Raamattu luotettavuuteen. Tietenkään. Mutta kristittyinä me uskotaan Raamattu luotettavuuteen. Raamattu itse oman todistuksen perusteella. Ja jos meillä tulee epäilykseen, niin me tiedostetaan ihan niin kuin epäilyksellä Jumalan olemassaolosta. Nekin nousee niin kuin meidän syntisestä lihasta. On epäuskoa. Niin samalla tavalla meidän epäilykset Raamattu luotettavuutta kohtaan, ne löysee meidän lihasta. Mutta se ei tarkoita nyt sitä, että etteikö olisi hyödyllistä käydä läpi Raamatun vaikeita kohtia. Sitähän mä oon 2-3 tuntia pitänyt siitä aiheesta niin kuin nuorten iloissa. Että kristitylle niin kuin, toisaalta niin kuin sen lihan kurissa pitämiseksi on hyödyllistä käydä läpi niitä myös niin kuin inhimillisen järjen näkökulmasta. Ja kyllä se myös niin kuin omalta osaltaan niin kuin vahvistaa uskoa ja tukee uskoa. Ja toisaalta myös, koska epäuskoiset ei voi uskoa Raamatun erehtymättömyyteen a priori, niin voi olla hyödyllistä heidän kanssaan käydä myös järjen näkökulmasta näitä kohtia. Vaikka toki sekin on myös hyvä pitää mielessä. Se, mihin mun mielestä monesti ehkä sortuu, ehkä etenkin reformoidulla puolella, on se, että ajatellaan, että ikään kuin me voitaisiin niin kuin järkeillä epäuskoinen uskoon. Mutta ihminen voi tulla uskoon vaan niin, että Jumalan sana vaikuttaa uskoon. Eli periaatteessa, eikä vaan periaatteessa, vaan siis käytännössä, usko Raamatun luotettavuuteen voi synnyttää ainoastaan Raamattu itse, Raamatun sana, joka vaikuttaa se usko. Mutta se ei tarkoita, etteikö se olisi hyödytöntä käydä myös läpi niitä Raamatun vaikeita kohtia niin kuin järjen näkökulmasta. Ja nyt sitten vähän katsotaan näitä. Tämä on taas kuvakaappaus siitä sivulta, missä oli ne hirveät viivastot. Eli se väite, mikä on että Raamattu on täynnä ristiriitoja, niin kuin näitte ne monet viivat. Ja tässä nyt on, joku on koonnut tämmöisiä eri kategorioita. Yleensä sanotaan, että niin kuin tieteellisiä virheitä, historiallisia virheitä. Sitten oikeastaan nämä loput tässä on niin moraalisia. Siis sanotaan, että Raamattu on moraalisesti arveluttavaa aineesta. Nämä kaikki kyllä menee nyt siihen tässä, mitä nämä kolme kohtaa on. Jostain syystä ne nyt painottaa niitä. Ehkä nämä on aika tunteisiin niin vetoavaa tavaraa nämä. No sitten no tässä nyt ei niin Raamattu sisäisiä ristiriitoja mainita, mutta ne varmaan laskee sitten nämä tuonne kategoriaan. Niin. Mutta voidaan niin sanoa, että on historiallisia, tieteellisiä, moraalisia ja sisäisiä. Tämä nyt on yksi tämmöinen jaottelu, vaan entä muitakin. Nyt jos me katsotaan, että teette kyllä näe näitä välttämättä. Mä jotain tästä puhuin. Siis tästä on nyt Scientific Absurdities tässä kuvassa. Tässä ilmeisesti on esimerkkinä tieteellisestä virheestä, että ilmestyskirjasta kun puhutaan, että Johannes näkee suuren punaisen lohikäärmeen, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea. Mä en nyt klikannut varmaan tuolla olisi selitetty, että miksi se on heidän mielestään ristiriita tai tieteellinen virhe. Mutta mä en kyllä ymmärrä, millä perusteella tämä on tieteellinen. Ja tämä oli vielä semmoinen, että tämä oli aina siis siinä, se ei vaikka päivittäin sivu, niin tämä oli mun mielestä tässä, että ei ole niin vaihteleva. Mä en ymmärrä, miksi on näkytekstistä valittu tämmöinen näky tieteelliseksi virheeksi, jossa on lohikäärmeellä 7 päätä ja 10 sarvea. Koska kaikki, jotka vähänkään ymmärtää mistään mitään, siis mikä liittyy johonkin niin kuin jollain tapaa ihmisten kirjoittamiin sanoihin, niin ymmärtää, että tämä ei väitä, että tässä on tämmöinen niin kuin tieteellinen kuvaus nyt lohikäärmeestä. Mutta siis, okei. Okay. Eli siis tämä niin kuin tavallaan johdattelee meidät nyt tähän seuraavaan aiheeseen. Eli mikä on virhe tai ristiriita ylipäätänsä? Ja nyt kun me käydään nämä kohdat läpi, niin se ratkaisee suurimman osan näistä väitetyistä, kun te näitte sen kaavion, missä oli ne hirveät määrät viivoja. Niin nämä, mitä mä nyt tässä tuon esille, niin mun mielestä ne ratkaisee suurimman osan niistä ihan vaan. Niitä periaatteet, kun noudatetaan, niin no problem, ei ole mitään erroreita. Yksi on se, että ei ole virhe käyttää ilmaisuja, joita ihmiset tavallisessa kommunikaatiossa käyttävät. Siis kun Raamatussa sanotaan, että aurinko nousee ja laskee, niin ei se ole tieteellinen virhe. Mä ehkä kyllästymisen asti käyttänyt tätä esimerkkiä, mutta Helsingin yliopisto ilmoittaa, että monelta aurinko nousee ja laskee. Ja kukaan sanoo, että Helsingin yliopisto on epätieteellinen, kun ne puhuu auringon noususta ja laskusta. Jos ihmiset käyttää normaalissa kielenkäytössä ilmaisua aurinko nousee ja laskee, koska meistä se näyttää siltä, että se nousee ja laskee. Niin ei se ole virhe käyttää sitä ilmaisua, mitä ihmiset käyttää, kun Raamattu on annettu ihmisten kielellä. Siis sillä kielellä, mitä ihmiset käyttää. Niin, eli tämä ratkaisee nyt esimerkiksi tommosen, että onko se tieteellinen virhe, kun sanotaan, että aurinko nousee ja laskee. Ei ole virhe ilmaista asioita eri tarkkuusasteilla. Jos mä sanon teille, että ostin uuden puhelimen, joka maksoi 30 €, ja siis todellisuudessa se maksaa 28,90 €, niin syyttääkö joku teistä minua valehtelusta, kun sanoin, että se maksoi 30 € eikä 28,90 €? En, varmaan ei, ellei joku haluaa nyt saivarrella sitten, tai näissä viisas. Niin, eli siis ihmiskieleen kuuluu asioiden pyöristäminen esimerkiksi. Et jos Raamatussa sanotaan, että oli 23 000, niin niitä saattoi olla 23 047, eikä se ole virhe. Siis virhe tai ristiriita. Ei ole virhe kertoa asioista omin sanoin. Yleensä kun puhutaan nyt vaikka evankeliumista ja sanotaan, että no tässä Luukkaalla Jeesus sanoo näin ja sitten tässä Matteuksella sanoo kaksi sanaa eri tavalla. Niin hyvänä aika siis. Ja sitten vielä Markus sanoo vielä kolmannella tavalla. Voihan olla niin, että he kaikki kertoo omin sanoin, mitä Jeesus sanoi. Tai sitten, että joku kertoo sana tarkasti, mitä Jeesus sanoi. Tai niin kuin jos ymmärrätte. Eli siis ei se ole virhe, että kertoo omin sanoin jonkun asian. Jonkun, niin kuin, että jos mä kerron, että Jeesus sanoi näin, niin mä sanon omin sanoin sen, mitä Jeesus sanoi. Ei se ole virhe. Että Matti sanoi mulle, että hän haluaa ostaa jäätelöä, ja sitten minä sanoin vaimolleni, että no Matti kertoo, että se haluaisi syödä jäätelöä. Ne on täsmälleen samat sanat. En mä siinä valehtele tai tee virhettä, kun mä kerron näin omin sanoin, mitä Matti halusi tehdä. Että tämä niin kuin ratkaisee taas aika monta tämmöistä väitettyä ristiriitaa. Ei ole virhe kertoa asioita eri järjestyksessä kuin ne ovat tapahtuneet, ellei sitten väitä kertovansa asioita aikajärjestyksessä. Ratkaisee useat niin kuin evankeliumien keskinäiset erot. Jos ei väitä kertovansa asioita aikajärjestyksessä, niin ei se ole virhe. Me nähdään Raamatusta välillä, että päivän selvästi nyt joku asia sitä ei kerrota aikajärjestyksessä. Ja nyt tämä, ihmeet tai ennustukset eivät ole lähtökohtaisesti virheitä. Siis moni sanoo, että siis nyt vaikka siinä listassa, missä on niitä hirveästi viivoja, niin sitten siellä sanotaan, että nyt niin kuin Jumala jakoi kahtia punaisen meren, se on virhe. No mikä virhe se on, jos on olemassa kaikkivaltias Jumala, joka voi niin tehdä? Totta kai ateisti, joka ei usko, että on olemassa kaikkivaltias Jumala, eikä usko, että voi tapahtua ihmeitä, niin sanoo sitä, että siinä on tieteellinen virhe, koska tiede osoittaa, että ei tuommoista tapahtua. Mutta silloin me puhutaan niin kuin eri tasolla. Me puhutaan silloin maailmankatsomusten niin kuin ennakko-olettamusten tasolla. Ateisti olettaa, että ei ole virheitä, siis noita ihmeitä. Ja sillä perusteella sanoo, että siinä on virhe. Mutta eihän siinä ole mitään, jos ymmärrätte varmaan, että ei se lähtökohtaisesti ole virhe, että kuvataan ihme. Koska jos on olemassa kaikkivaltias Jumala, niin ihmeitä voi tapahtua. Tähän muuten mä olin sanoa siinä, kun puhuttiin, että me uskotaan, että Raamattu edettömätön a priori, niin sekin, se voi tuntua niin kuin monesta meidän aikana semmoiselta täysin niin kuin järjettömältä ja niin kuin imbesililtä ajatukselta, mutta kyllähän aika moni tutkija taas a priori ajattelee, että Raamattu ei ole Jumalan sanaa. Ja he tutkii Raamattua a priori siitä lähtökohdasta, että se on tavallista ihmisten kirjoittumaa, niin kuin kirjoitusta. Että ei se a priori asenne ole pelkästään kristityillä, vaan myös ateisteilla. He, nimenomaan he a priori sanoo, että ei ole olemassa ihmeitä. He a priori sanoo, että ei ole olemassa sellaista asiaa kuin Jumalan sana. Eli me huomataan, että ei se olekaan niin kuin se, että vaan me uskovat ollaan tyhmiä, kun me ajatellaan ennalta, että Raamattu on Jumalan sanaa, niin kuin Raamattu todistuksen pohjalta. Ateistit ajattelee ennalta sen pohjalta, että heidän maailmankatsomuksensa mukaan ei ole olemassa Jumalaa, että ei voi olla Jumalan sana. Ja sen takia Raamattu ei voi olla Jumalan sana. Siis etukäteen päättää, että näin on, koska he uskoo, että ei ole olemassa Jumalaa. Niin silloin he etukäteen olettaa, että Raamattu ei Jumalan sana. Se on ihan sama asia siis. Eli tosi usein sitä vaan ei niin kuin ihmiset tajua, että me pelataan täällä maailmankatsomuksellisesti niin kuin ennakko-olettamusten kentällä. No joo. Sitten voidaan käydä vähän läpi vielä näitä kategorioittain lyhyesti. Eli nyt voisi tuoda muutaman pointin esiin tästä niin kuin historiallisesta tai historiallisesta kategoriasta. Ensinnäkin, kun puhutaan historiasta, niin meillä hyvin harvoin, tai koskaan, on täydelliset tiedot jostain tapahtumasta. Eli meillä sattuu olemaan ne tiedot, mitä sattuu olemaan niin kuin säilynyt meille. Niin kuin jo lähtökohtaisesti, mun mielestä, ja varmaan yleensä historioita, se toimikin niin, että ei ne oleta, että ne voi tietää aika absoluuttisella varmuudella, että joku asia niin kuin meni juuri tällä tavalla. Siis, että totta kai historia on aina vähän niin kuin semmoista, meillä on ne lähteet, mitä meillä on, ja sitten asia vaikuttaa olevan näin, mutta voi olla, että on joku tieto, mikä meiltä puuttuu, mikä muuttaa sitä asian tilaa. Ja nyt kun tämä otetaan huomioon, niin aika moni niin kuin tämmöinen väitetty historiallinen virhe katoaa. Ja siis tämä ehkä nyt liittyy, jos nyt tuon tämän arkeologian tässä vaiheessa mukaan, niin tosi usein oli niin, että sanottiin, että kun ei ole löytynyt mistään Raamatun ulkopuolista mainintaa, vaikka Daavidista tai milloin kenestäkin, ja sitten 50 vuoden päästä löytyy maininta Daavidista jostain ja niin edelleen. Siis että kerta toisensa jälkeen tämmöiset väitteet, että tämmöiset henkilöt kuin Daavid ei ole koskaan ollut olemassa, koska ei ole mitään mainintaa siitä, ja sitten myöhemmin löytyy. Eli vaan osoittaa sen, että miten ikään kuin hataralla pohjalla on silloin väittää, että se on joku virhe Raamatussa. Että puhutaan sitä henkilöstä, josta ei ole olemassa arkeologista todisteita. Ja jos mennään arkeologian maailmaan, niin mä voin kyllä sanoa niin, että kenenkään ateistin tai semmoisen, joka ei usko, että Raamattu Jumalan sana, ei kannata mennä sille alueelle, koska arkeologia käytännössä lähes aina osoittaa Raamattun luotettavuuden ja todistaa sen puolesta. Siis melkein aina. Ja se, että jos siellä on sitten muutama hassu niin kuin juttu, mitä arkeologia ei ole löytänyt tai mikä vaikuttaa ristiriitaiselta arkeologian löydösten kanssa, niin se ei kyllä ole ongelma Raamattun luotettavuudelle, koska arkeologia kokonaisuudessaan todistaa hyvin vahvasti Raamattun luotettavuuden puolesta. Nyt nämä niin kuin yksityiskohtiin menemättä, mutta siis todella. Se on niin kuin, jos arkeologiaa lähdetään, niin kristityt voittaa sillä alueella kyllä. No sitten on niin kuin vaikka voi olla semmoisia, tai toinen ehkä mitä usein ihmiset tuntuu ikään kuin olettavan ennakolta on se, että jos Raamattu ja joku Raamattu ulkopuolinen historian lähde on keskenään ristiriidassa, niin aina Raamattu on väärässä, eikä se toinen historiallinen lähde. Nyt mä kysyn vaan, että mistä filosofiasta nousee niin kuin se ajatus, johdonmukaisen ajatus, että Raamattu on aina väärässä ja se toinen historiallinen lähde on aina oikeassa, jos on keskenään ristiriidassa. Vaikka ei uskoisi, että Raamattu on Jumalan sanaa, vaikka uskoisi, että se on vain ihmisten kirjoituksia, niin millä ihmeen perusteella ikään kuin historioitsija etukäteen päättää, että Raamattu on sitten aina se, joka on väärässä, eikä tämä toinen historiallinen lähde. Ei se ole mitään järkeä siis, ei mitään järkeä mun mielestä. Tavallinen historioitsijakaan näin ajattelee. Ja sitten esimerkiksi nyt yksi, kun esimerkiksi tämä Luukkaan maininta väestölaskusta on semmoinen, mikä usein otetaan historialliseksi virheeksi. Ja siinä usein, silloin me puhutaan Josefuksen kirjoituksesta, minkä kanssa on ristiriidassa. Niin sen perusteella, mitä mä nyt olen perehtynyt aiheeseen niin kuin Jeesuksen syntymäajatuksesta, menemättä yksityiskohtiin, mun mielestä vaikuttaa siltä, että Josefus tekee virhe siinä. Ja sitten se oikeastaan selittää sen koko homman, jos näin on. Mutta mä en nyt mene siihen yksityiskohtaan, mutta että se on ihan mahdollista, että joku vaikka Josefus tekee virheen, joka poistaa sen Raamatun ikään kuin sen ristiriidassa Josefuksen virheen kanssa, tai Josefuksen kirjoituksen kanssa. No joo, mutta että tässä on niin kuin tämä historiallisia asioita, tai historiallisiin. Sitten on niin kuin väite, että Raamatussa on paljon moraalisesti arveluttavaa asiaa. Tässä on kuva Jerikon vallotuksesta, mikä on varmaan yksi sellainen asia, mitä monet pitää moraalisesti arveluttua, että Jumala käskee hävittämään Kanaanin maan kaikki kansat, tappamaan kaikki. No, nyt ehkä vähän semmoista, niin kuin, voi olla, että ehkä meidän aikana ja muutenkin voi kuulostaa niin kuin tylyltä, mutta että siis ketä me ollaan sanomaan Jumalalle, että mikä on oikein ja mikä väärin. Siis. Ihan nyt tämmöinen ehkä vähän tyly vastaus tähän, mutta että siis kuka ihminen on sanomaan Jumalalle, mikä on oikein ja väärin? Jos on olemassa kaikkivaltias Jumala, jos Raamattu on Jumalan sanaa, niin ketä me ollaan arvioimaan Jumalaa? Siis että mikä on oikein ja väärin. Tämä on mun mielestä tämmöisen niin lähtökohtien tasolla oleva kysymys. Ja sitten, jos mietit ihan järjen tasolla, niin miten siitä seuraa, että joku asia musta tuntuu väärältä, miten siitä seuraa automaattisesti se, että se on objektiivisesti väärin. Koska sehän me tiedetään, että ihmisten mielestä, eri ihmisten mielestä eri asiat on oikeita ja vääriä. Siis toki me löydetään myös niin kuin yhtymäpintaa, mutta niin millä perusteella se, että joku asia musta tuntuu kauhealta tai väärältä. Niin kuin järjen tasolla ihan. Niin miten siitä seuraa, että se on väärin objektiivisesti. Tämä on ihan niin kuin filosofinen kysymys myös. Ja sitten niin kuin mitenkään seuraa se. Ja sitten voidaan tietysti sit miettiä, niin kuin totta kai me voidaan puhuttiin, että vaikka tämä on niin se lähtökohtataso, tämä on niin nyt taas sitä a priori tasoa tavallaan vähän. Mutta sitten totta kai me voidaan miettiä, että onko siinä jotain järkeä. Että kun Raamattu kuitenkin puhuu, että Jumala on rakkaus. No okei, okay, Raamattu puhuu myös, Jumala on pyhä eikä siedä syntiä. Raamattu kertoo meille, miksi Jumala käski hävittää Kananimman kansat, oliko heidän suuren jumalattomuudensa tähden. Siis Kananimman kansat esimerkiksi uhrasi lapsiaan epäjumalille, harrasti insestiä, sekaantui eläimiin ja niin edelleen ja niin edelleen. Ei nekään mitään, siis, että jos meidän aikana joku syyllistyy insestiin, niin kyllä se kilaitetaan vankilaan. Ja joissain maissa saattaa olla kuolemantuomio. Että niin kuin lähtökohtaisesti ei ne mitään semmoisia niin kuin kilttiä ihmisiä ollut, siis jos nyt näin sanoo, ne kananilaiset. Ne uhras omia lapsiaan epäjumalille. Ja se on Jumalalle kauhistus semmoinen asia. Ja sitten jos mietitään siitä näkökulmasta, että kaikki ihmiset on ansainneet ian kaikki sen kadotuksen helvetissä. Jos ihan nyt sanon näin suoraan. Kaikki on ansainneet helvetin. Niin onko se epäoikeudenmukaista, että Jumala ajassa rankaisee jotain kansaa sen synneistä? Mitä epäoikeudenmukaista siinä on? Toki sitten monet sanoo, että ihan kaikki ne helvetti on epäoikeudenmukainen. Siis ehkä ei nyt mennä siihen kysymykseen, mutta jos kaikki on ansainneet kadotuksen, niin ei siinä ole mitään epäoikeudenmukaista, että Jumala rankaisee täällä ajassa jotain tiettyä kansaa jostain tietystä asiasta. Tämä on niin kuin yksi tämmöinen näkökohta tähän. Sitten siinä on muitakin näkökulmia, nyt mä en voi selittää juuri niin kuin yksityiskohtaisesti tätä Kananimaan valotuskysymystä, mutta tämmöisiä joitain näkökulmia siihen. Sitten tietysti on myös hyvä pitää mielessä tässä moraalisessa kategoriassa se, että Raamatussa kuvataan jotain, ei välttämättä tarkoita sitä, että se hyväksytään siellä. Eli nyt jotkut ajattelevat, että kun kuvataan joku sellainen kauhea asia, eikä sitä siinä kohtaa niin tuomita suoraan, niin ei se tarkoita sitä, että Jumala välttämättä hyväksyy sen. Ihan niin kuin näin yleisenä periaatteena, niin se poistaa ainakin osan semmoisista vaikeuksista, mitä meillä on. Mutta tämä on siis sinänsä tietysti totta kai, että me ollaan kaikki aina oman aikamme lapsia. Meillä on tietyt myös, yhteiskunta meihinkin vaikuttaa, niin jotkut asiat saattaa tuntua meistä tosi niin kuin vaikeilta. Ja se voi olla meillekin vaikea, jotkut asiat, mitä me luetaan Raamatusta. Mutta yleensä niihin löytyy myös ihan järkevä selitys, niin kuin järjenkin tasolla. Mutta se perusasenne kristityllä tietysti on myös se, että Jumala tietää viime kädessä, mikä on oikea ja mikä ei, paremmin kuin me. No joo, tieteellisiä virheitä. Ehkä niin kuin semmoisen nyt voi sanoa, jos nyt tässä niin kuin nopeasti, tai yrittää sanoa, että meni liian pitkäksi tämä, niin kertokaa mulle se tiedemies, joka väittää, että nykyinen tiede on siinä pisteessä, että enää ei voi mitään uutta tietoa tulla, joka kumoaisi vanhan tiedon. Tai nyt ollaan löydetty kaikki ja nyt tiedetään kaikki. Tai tieteen teoriat ei voi enää muuttua. Me ei löydy yhtään tiedemiestä. No millä ihmeen perusteella sitten, okei, mä ymmärrän, että ateisti ajattelee, että jos nyt jo nykytieteen valossa joku asia Raamatun kanssa vaikuttaa ristiriidassa, okei, mä ymmärrän sen, mutta sitten jos puhutaan niin kuin kristityistä, jotka uskoo, että Raamattu on Jumalan sana, niin kun semmoisikin on, niin millä perusteella niin kuin joku kristitty ajattelee, että hän luottaa ennemmin rajallisten, erehtyväisten ja syntilaimielinen ihmisten tekemään tieteeseen, joka muuttuu koko ajan, ennemmin kuin Jumalan sana. Kun semmoisikin kristittyjä löytyy sitten, jotka niin kuin, liittyen vaikka tähän evoluutiokysymykseen. Että he sanoo, että kun kaikki tiedemiehet sanoo, että on totta, niin sen täytyy olla totta. Ja sen takia Jumalan sana pitää tulkita eri tavalla. kuin mitä siinä sanassa sanotaan selkeästi. Niin heiltä mä haluaisin kysyä, että millä ihme, että miten sä voit luottaa enemmän ihmisiin kuin Jumalaan, siis suoraan sanottuna. Mutta sitten toki voi olla semmosia niin kuin, no joo, mietin kuinka pitkään tässä niin kuin puhumaan, että tieteessäkin on vähän eri juttu, että mitataan, että missä pisteessä vesi kiehuu, kun sitten tehdään väitteitä maailman synnystä. Te ymmärrätte varmaan, millä tavalla on niin eri kategoriassa. Ja mikä se varmuusaste on niin kuin niiden välillä myös. Ja yleensä kun väitetään, että Raamattu on ristiriidassa tieteen kanssa, niin silloin puhutaan kuitenkin siitä niin kuin tieteen tämmöisistä historiallisista väitteistä. Eli jo silloinkin sitten se tieteen varmuusaste on ihan eri. Mutta toki kristittynä me uskotaan, siis mehän uskotaan asioihin, jotka eivät ole tieteellisesti mahdollisia. Että ehtoollisleivässä on Kristuksen ruumi, se ei ole tieteellisesti mahdollista, mutta me uskotaan siihen silti. Eikä se ole meille mikään ongelma varmaan, semmoinen asia. Ei meillä ole varmaan mikään ongelma uskoa, siis toki se voi olla joskus joku ongelma, mutta näin niin kuin harvemmin ehkä se on meille sillä tavalla ongelma. Et kun tiede sanoo näin, niin ei me sen takia voida uskoa, että ehtoollisessa on Kristuksen ruumissa. Niin se tavallaan on sen kummempi juttu uskoa sitten vaikka, että kun maailma on kuudessa päivässä, vaikka tiede sanoo noin, niin silti me uskotaan, kun Raamattu sanoo. No joo. No sitten on sisäisiä ristiriitoja. Ja mä nyt vaan käsittelen ne sillä tavalla, että kun ne periaatteet mulla oli siinä aiemmin esillä, niin yleensä niillä aina saa ratkaistua kaikki sisäiset väitetyt sisäiset ristiriidat. Ja ehkä tässä yhteydessä mä voin sanoa, että on olemassa sitten joitain kohtia, mihin ei löydy mun mielestä esimerkiksi, mä en ole koskaan lukenut mitään hyvää selitystä. Mutta kaiken sen perusteella, mitä mä äsken puhuin, niin se ei ole mikään ongelma. Ja kuka on sekään, joka sanoo, että jos tieteellinen joku teoria niin kuin on pätevä vasta sitten, kun siinä ei ole mitään ongelmia. Eli siis kyllä varmasti evoluutioonkin niin kuin täysin uskovat ihmiset tunnustaa ja tiedostaa, että siinä on jotain ongelmia. Tai selittämättömiä kohtia, mitä ei ole vielä pystytty selittämään. Ja silti ne luottaa siihen 100% faktana. Että eihän ihmisjärkikään toimi niin. Että jos on yksi kohta, joka on vähän niin kuin ongelma tai ratkaisematon, niin sitten he hylätään koko homma. Että ei se ole järkeen käypääkään hylätä edes Raamattua sen takia, että on kourallinen kohti, mitä me ei pystytä selittämään. Ihmisjärjenkään näkökulmasta. Sitten mulla on tämmöinen bonus, mutta mä en ehkä nyt ainakaan tässä vaiheessa, mä oon joskus puhunut tästä. Tämä on niin vaan tämmöinen sit järjen tasolla todistus Raamatun jumalallisuudesta. Me te muistatteko, että tämä on Texas tietysti ja todennäköisyys, että 8 messiasennustusta täyttyy. On yhden suhde 10:17 ja nyt mä näkään selitän ne kuitenkin. Joka on yhtä kuin, että Texasin osavaltio peitetään kolikoihin 0,5 metrin verran. Yksi merkitään ja mies valitsee sattumanvaraisesti sieltä kolikon. Ja se löytää juuri sen merkityn kolikon. Se on se, että 8 profetiaa täyttyy. Sitten jos on 48 profetiaa, se on yhden suhde 10:57, joka on joku ihan niin kuin pimeä luku varmaan, jota jotte enemmän kuin minä sen. Ja sitten vanhasta testamentissa on satoja messiasennustuksia, eikä 8 tai 48. Ja joku yritti havainnollistaa, mä en tiedä, oliko 10:57, niin silloin puhuttiin jo niin kuin tyyliin kaikki maailmankaikkeuden atomit. Ja niistä joku sattumanvaraisesti valitaan. Ja siis että mennään ihan pimeisiin todennäköisyyksiin. Ja mun mielestä tämä on ihan pätevä järjen tasolla osoittamaan, että Raamattu on jumalallinen. Ihan täysin pätevä. Eli se voi järjelläkin osoittaa, että Raamattu on jumalallinen. Siinä se on Texas todistaa. No joo, eli lopputulos, Raamattu oma todistus ja tällainen niin myös mun mielestä järjen todistus myös on se, että Raamattu ei voi raudata tyhjiin. Jumalan sana on luotettava ja se ei ole vain teoreettinen asia, vaan siis se on koko kristin usko siis myös seisoo tai kaatuu tämän kysymyksen varassa. Jos Raamattu voi raueta tyhjiin yhdessä sanassa, niin mistä minä tiedän, että nämä Jumalan sanat tässä on totta. Sillä niin on Jumala rakastunut maailmaa, että hän on antanut aina syntyisen poikansa. Että ei yksikään, joka hänen uskoutuisi kadotukseen, vaan hän on iankaikkinen elämä. Mistä mä tiedän, että se on totta, jos Raamatussa voi olla virheitä? Mikä Raamatussa sanoo, että nämä kohdat on totta ja nämä ei ole totta? Kuka on se, joka päättää sen, että mikä on totta ja mikä ei Raamatussa? Erehtyväinen ihminenkö? No kuka erehtyväinen ihminen, kun ei ole keskenään eri mieltä siitä, mikä Raamatussa Jumala sanaa, jotka sanoo, että Raamatus osaa Jumalaa. Tämä on elämä ja kuoleman kysymys. Koska Raamattu on täysin luotettava, Mä voin luottaa silloin siihen, että Jumalan poika on tullut ihmiseksi, täyttänyt lain minun puolesta, sovittanut syntini ristillä, kasteessa antanut syntini anteeksi, evankeliumin sanan kautta lähettänyt synnin anteeksi, ehtoollessaan Kristuksen ruumiin ja veren syntini anteeksi antamiseksi. Voi olla varma, että pääsen iankaikkiseen taivan kirkkauteen, koska Jumalan sana niin vakuuttaa. Jolla on poika, sillä on elämä. Johannes kirjoittaa, kirjoitan tämän, että tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. Eli koska Jumalan sana on luotettava ja varma, me voidaan tietää, että meillä on iankaikkinen elämä Kristuksessa. Ja tämä on elämän ja kuoleman kysymys. Ja selvennyksessä tietysti voi sanoa, että kristitty voi olla epäjohdonmukainen niin, että hän ajattelee, että Raamatussa on virheitä, mutta hänen uskonsa silti voi säilyä, koska hän kuitenkin käytännössä luottaa Jumalan sanaan. Siis hän kuitenkin käytännössä luottaa siihen Jumalan sanaan, joka kertoo, että Jumala on kuollut hänen puolestaan ristillä. Eli kristitty voi olla epäjohdonmukainen. Eli tämä on selvennykseksi. Eli se ei ole pelastuksen ehto, että uskoo Raamattu erehtymättömyyteen, mutta siis kaikki kyllä riippuu siitä, onko Raamattu luotettava Jumalan sana vai ei, erehtymätön Jumalan sana. Jos se ei ole luotettava Jumalan sana, niin silloin kaikki luhistuu käytännössä. No joo, onko kysymyksiä, kommentteja?